Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Мемлекеттік және халықаралық хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары: Чунгу экономикасының жандануы кәсіптенудің орнықтылығы арқасында қолға келді. Сауд істер министрлігі кеден бас мекемесі, мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесі әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтайық тақырыптық тәрбие қимылын қанат жайдырды. Чунгу халық банкесі халық ақшасының сындырылымы үйлесімді тепе-тең деңгейде негізінен орнықты болатындығын айтты. Чунгуның ғылым техника қуаты тарихи секірмелі кезеңге өтіп, зерттеу ашу қызметкерлерінің жалпы саны дүние жүзі бойынша бірінші орынға шықты. Греция Чунгу алқалар кеңесінің бастығы Чунгуның 70 жылдық даму табысы көрнекті болды деді. Сан-Марино Чунгумен бір белдеу бір жол серіктестігін күшейтуді үміт етті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз: кәсіптену халық тұрмысының негізі. Биыл еліміз кәсіптендіруді алдымен ойластыру саясатын тұңғыш рет макролық саясат деңгейіне қойып, кәсіптену, кәсіп жарату саясаты үздіксіз тиянақтанды. Жоғары мектеп бітірген оқушылар қатарлы түйінді топтардың кәсіптену қызметі баптық адаммен баянда ілгерілеп, кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу тебінді атқарылып, алдыңғы жарым жылда еліміздің кәсіптену жағдайы жалпы жақтан орнықты болды. Дүние жүзіндегі еңбекші халық саны ең көп мемлекет ретінде 2018 жылы елімізде кәсіптенген халық саны 776 миллионға жетті. Кәсіптену орнықты болса, жұрт көңілі орнығады. Әнхой өлкесінің Хафей қаласындағы Чаңан автомобиль серіктігі таяуда зерттеу ашу, бас жабдықтау сиқысынды бірінші шептегі қызметкерлердің кәсіптік шеберлікті жоғарлатуына 1 миллион юаннан астам арнаулы қаржы босатты. Сондай-ақ, қызметкерлердің техникалық қызмет дәрежесін түрге айырып тұрақтандырды. Серіктіктің адам күші байлығы басқармасының жауаптысы Джули былай деді: техникалық жаттығу, техникалық шеберлік дәрежесін сараптау сияқты тәсілдер арқылы түрліше дарындыларды тәрбиелеу арнасын түрліше дәрежеде кеңейттік. Кәсіптену орнын молайту, жоспарын атқару орнықты кәсіптенуден қамалалу шараларының бірі ғана. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі кәсіптік қабілет құрылысы меңгермесінің бастығы Джан Лисин былай деді: биыл 15 миллион адам реттен астам толықтама қаражат берілетін курс ашылады. 3 жыл ішінде бұл сан 50 миллион адам реттен асады. Кезекте қарттарды күтімдеу, нәрестелерді бағып қағу, тұрмыстық қызмет өтеу сондай-ақ жонушылық және техник жұмысшы қатарлы өндіру, жасау және өндірістік қызмет өтеу қатарлы салалардағы жұмысшы жетіспеу жағдайы төтенше ауыр. Сонымен қатар жаңадан гүлденген кәсіптер үздіксіз жарыққа шығуда. Еңбекшілерді қажетке қарай тәрбиелеу түрлерін таңдауға, курстан өткізу құрылымдарын қажетке қарай өткізуге жетекшілік ету керек. Кезекте орталық кәсіптенуді орнықтыруды, алтыны орнықтыру қызметінің маңдайалды орнына қойып, кәсіптендіруді алдыңғы орынға қою саясатын атқаруды ортаға қойып, сондай-ақ макролық саясат деңгейіне көтеріп, жағдайды орнықтыруға пәрменді тірек әзірледі. Ендеше, орнықты кәсіптену не үшін бірінші орында тұрады? Экономиканың артуы өнімді қажетсінудің артуы арқылы ұлғаймалы ұдайы өндірісті ілгерілетуден келеді. Ал өнімді қажетсінудің өтемете ішкі сұраныстың өртіс артуы тұрғындардың бөліске салуға болатын кірісінің орнықты артуына сүйенеді. Кәсіптену тұрғындардың еңбекақы сипатындық кірісінің жеткілікті сатып алу қуатының басты қайнары. Сондықтан экономиканың артуы қарқыны баяулап, экономикалық құрылымды ретке салуды тездетудің шешуші кезеңінде кәсіптенудің орнықтырғыш ролі айрықша маңызды. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің кәсіптену жағдайы жалпы жақтан орнықты болды. Бірінші айдан алтыншы айға дейін бүкіл ел бойынша қала қалашықтарда 7 миллион 370 мың адам тыңнан кәсіптеніп, тұтас жылдық нысана міндетінің 67 проценті орындалды. Алтыншы айда бүкіл ел бойынша қала-қалашықта тексерілген жұмыссыздық мөлшері 5,1 процент болып, 5,5 проценттен төмен болған межелі меңгеру нысанасы орындалды. Екінші тоқсанда бүкіл ел бойынша қала-қалашықта тізімге алынған жұмыссыздық мөлшері 3,61 процент болып, өткен жылдың оқсас мезгіліндегіден 0,22 пайыз төмендеді. Биыл жыл басында өлке министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың ойлауға шебер болу, ауыр қауіп-қатерден сақтану және оны шешу арнаулы тақырыптық зерттеу талқылау курсының оқу бастау салтында басшы Си Цзиньпин маңызды сөз сөйлеп, мыналарды басы дәріптеді. Орта шағын ұсақ кәсіпорындардан қаржы құрауының қиын, қымбат болу мәселесін шынайы шешіп, кәсіпорындарға көмектесіп, жұмыс орнын орнықтыру тебінін арттырып, жұмысқа орналастыруды алдымен ескеру саясатын ойдағыдай тиянақтандыру керек. Жер-жерлер мен тараулар ұтымды шаралар қолданып, кәсіптенуді, финансты, сыртқы сауданы, шетел қаржысын, қаржы қосуды, межені орнықтыру қызметін ойдағыдай істеп, экономикалық айналымды үйлесімді аралықты сақтау керек. Кәсіптену экономикалық дамудың өлшемі. Санды мәліметте мыналар көрсетілген. 2019 жылы жоғары мектеп бітірген оқушылардың кәсіптену аяғалысы жалпы жақтан орнықты болған. Сыртта жұмыс істейтіндердің саны өткен жылғы оқсас мезгілдегіден 3,5 процент артқан. Екінші тоқсанда 100 қаланың әлеуметтік кәсіптенуге қызмет өтеу құрылымының базардағы адам іздеу салыстырмасы 1,22 есе болған. Бұл қызмет орнына болған қажетсінудің жұмыс іздеушілердің санынан жоғары екендігін, базарда әлі де мүмкіндіктің күшті екендігін түсіндіреді. Жыл басынан бері мемлекеттік кеңес қоғамдық қамсыздандыру ақы мөлшерін төмендету, жұмыссыздарды қамсыздандыру ақысын қайтаруды ұлғайту қатарлы бірқатар маңызды шараларды алға қойып, кең көлемді кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу қызметін бастап атқарып, саясаттың өнімділігін үздіксіз сәулелендірді. Екінші айдың 23-ші күні ашылған орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде басшы Си Цзиньпин мынаны тағы да басы дәріптеді. Белсенді қазына саясатын, орнықты ақша саясатын және кәсіптендіруді алдымен ойластыру саясатын ойдағыдай тиянақтандыру керек. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі кәсіптенуді жебеу меңгермесінің бастығы Жан Ин келесі қадамды кәсіптенуді орнықтыруды маңдайалды қызмет нысанасы етіп, кәсіптену жағдайының жалпы тұлғалық орнықтылығына кепілдік етеміз деді.
Өз қабарымыз. Бүкіл партияда жоғардан төменге дейін әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі өрістетілгеннен бері сауда істер министрлігі кеден бас мекемесі, мемлекеттік көші-қон істерін басқару мекемесі басшысы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухы мен талабына сай қызметтің іс жүзіндік жағдайына ұштастырып, әуелгі мақсатты есте берік сақтап, борышты арқалап, парықтарды тауып, тиянақтандыруды мықты игеру бас талабын әрқайсы буындар да әйгіліп, борышты есте берік сақтап, жауапкершілікті батылдықпен арқалады. Күрделі де қым-қуыт сыртқы сауда жағдайында сауда істер министрлігі үйрену, тәрбие, тексеріп зерттеу, мәселелерге тексеріп зерттеу жүргізу, реттеу, оңау, тиянақтандыру сияқты төрт түйінді шараны ұштастырып, бір тұтас ілгерілетіп, іс жүзіндеке ұштастыруға барынша күш салды. Сауда істер министрлігі сыртқы сауда меңгермесінің орынбасар бастығы Чжу Юнь былай деді. Сыртқы сауданы орнықтыру партия орталық комитетінің бізге тапсырған саяси міндеті. Келесі қадамда біз үш жақта қызметті ойдағыдай істеуіміз керек. Бірінші, қызметтерді ертерек егжей-тегжейлі орналастыру, екінші тезден тиянақтану, үшінші шынайы өнімділікке мән беру керек. Жуырда біз саясатты түсіндіруді, жергілікті орындардың жақсы тәжірибелермен жақсы әдістерін ауыстыруды ойдағыдай істеуіміз керек. Тараулар егжей-тегжейлі тиянақтандыру шараларын, жергілікті орындармен сәйкесті тиянақтандыру шараларын белгілеп, өнімділікті шынайы игеріп, саясатты тезірек тиянақтандыру тиіс. Ең соңында саясаттың өнімді болған болмағанын, кәсіпорынның разы болған болмағанына қарап белгілеу керек. Кеденнің санағына негізделгенде биыл алдыңғы жарты жылда еліміздің импорт-экспорт жалпы сомасы 14,670 млрд юан болып, өткен жылдың оқсас мезгіліндегіден 9,13% артқан. кеден бас мекемесі саяси бөлімінің орынбасар менгерушісі, саяси қызмет кеңсесінің менгерушісі Лю Чунгуан былай деді. Кеденің міндеті мен борышын үздіксіз тиянақ етіп, халық кедені халық үшін қызмет істеу ұстанымын белсене әмәлиятта әйгілейміз. Біз әуелгі мақсатты есте берік сақтау барысында мемлекет қақпасына адал қорғаушы болуға құлшынуымыз, борышты арқалау барысында партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына тіпті де жақсы қызмет өтеуіміз, парықтарды қарастыру барысында кеден қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуіміз, тиянақтандыруды игеру барысында кеденнің жаңа бейнесін, жаңа ролын әйгілеуіміз керек. Бақылау басқаруды үздіксіз күшейтіп, сапалы қызмет көрсетіп, әуелгі мақсатты түсініп, әуелгі мақсатты әмәлиятта әйгілеуіміз керек. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбие орналастыруы өрістетілгеннен бері мемлекет көші-қон істерін басқару мекемесі де мәселені бағыт етуден жазбай, бір жағынан тәрбие жүргізуге, бір жағынан тексеруге, бір жағынан түзетіп тиянақтандыруға табанды болса, реттеу, түзету, тиянақтандыру мәселелерді шешу барысында батылдықпен іс тындырып, борышты әмәлиятта әйгіледі. Мемлекет көші-қон істерін басқару мекемесі азаматтардың шекарадан кіріп шығуын басқару басқармасының орынбасар бастығы Ли Дан былай деді. Мемлекет көші-қон істерін басқару мекемесі бұқараның аңысы ең көп болған істерден кірісіп, шекарадан кіріп шығу куәлігін бітіруде мемлекет бойынша бір тұтас бітіру, бір жолда бітіру сияқты бір қыдыру қолайлы шараларды ортаға қойып, халық бұқарасының толық тұрақтандыруына ие болды. Келесі қадамда мемлекет көші-қон істерін басқару мекемесі көшпенділерді басқару саласындағы үкімет құрылымдарын ықшамдап, үқықты төменге түсіру мен басқаруды ұштастыру, қызмет өтеуді сапаландыру реформасын үздіксіз ілгерілетіп, куәлік бітіру рәсімиятын ана құрлым ықшамдап, куәлік бітіру үлгісін сапаландырып, халық бұқарасының куәлік бітірумен жүріс тұрысына ана құрлым жоғары өнімді қолайлы қызмет өтейді.
Синхуа агенттігінің хабары. Шанганьдағы кейбір ұшқары элементтер 8-ші айдың 3-ші күні мәлім құрылыстың алдына ілінген Чжунхуа Халық Республикасының мемлекет туын жұлып алды. Әрі теңізге тастады. Бұл сұрқия әрекеттер Шанган қоғамының әр саласын төтенше кектендірді. Халық бұқарасы әрекет арқылы 5 жұлдызды қызыл туды қорғап, мемлекеттің беделін сақтады. Тамыздың 3-ші күні кеште жастарды негізеткен шанганьдық торапкерлер мемлекет туын қорғау қимылын бастады. 8-ші айдың 4-ші күні таңсәріде 10-неше шанганьдық қала тұрғыны өздігінен Дженшазуй Теншин портының маңындағы Нақмайданға келіп, мемлекет туын қайтадан шығарды. Сол күні түстен бұрын неше ондаған Шанган тұрғыны мемлекет туының астына бас қосып, мемлекет кемінін асқақтата шырқап, 5 жұлдызды қызыл ту, байтақ жерімізде желбірейді деп ұрандады. Бастамашылар мәлімдеме жариялап былай деді. Қоғамдағы әр саланың жаңсақ көзқарастан арылып, Шанганьды бірге қорғап, бір ел екі тізімді қорғауын үміттенеміз. Қала тұрғыны Джон Мырза былай деді. 8-ші айдың 3-ші күні туылған мемлекет туын қорлау уақиғасына қатты кектендім. Мемлекет туы мемлекет пен ұлттың ар-намысының символы. Барлық жұмголықтарға уәкілдік етеді. Әсте аяға істетуге болмайды. Ерекше район үкіметі сойқаншыларды қатаң жазалау, сонымен бірге барлық заңсыз және зорлықты әрекеттерді әсте ырқына жібермеу, заңды қатаң атқару керек. Шанганьдағы райондағы мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі, Шанганьдағы демократиялық ел құру бірлестігінің орынбасар төрағасы Чэн Юн былай деп қарады. Мемлекет туын қорлау ашықтан ашық мемлекетке сайыс жариялау, сондай-ақ барып тұрған ақымақтық әрекет. Әрқандай мемлекетте мемлекеттің елік құқығын бөлшектейтіндердің күні қарам болады. Олар тарихтың қылмыстысы, әрі осы сұрқиялықтары үшін заңдық жауапкершілік арқалау керек. Ол Шанганьдағы тұрғындарын осы тектес арам ниеттілерден шекараны айқын айыруға, терроршылдық әрекеттің Шанганьды құндақтауына жол бермеуге үндеді. Чжунгу Шанганьдағы дене тәрбие қоғамы мен Олимпиада комитетінің орынбасар бастығы Хо Чигаң былай деді. Саяси жақта қоғамды барымталау Шанганьға төтенше тиімсіз. Әр саланың үздіксіз құлшынып, зорлықты күшті аластап, Шанганьды бірге қорғауын үміт етемін.
өз қабарымыз. 8-ші айдың 5-ші күні таңертең еліміздегі және шетелдердегі халық ақшасының Америка долларына сындырылымы күрт құлдырап, сату мен сатып алу түгелдей 7 юань үстінде артты. Сонымен осы ретке теңшеудің ең төменгі шегі жаратылды. Жұңғу қалғы ақшасының Америка долларына айыр басталу аралық бағасы 6.19 болып, 229 нүкте төмендеді. Жұңғу қалғы бәнкесінің қатысты жауапты соңынан қалғы ақшасының сындырлы мөлчері мәселесі жөнде пазы тия білдіріп бұлай деді. Қалғы ақшасының сындырлымы үйлесімді тепе-тең деңгейде негізінен орнықты болады. Орталық банкінің қатысты жауапсыз былай деді. Сыңар жақтылық және сауда қорғаным баздығы шараларының сондай-ақ жұңғы тауарларынан кеден бажысын үстемелеп алу межесі сияқтылардың ықпалынан қалғы ақшасының Америка долларына сындырылымы төмендеп 7 юаннан асты. Алайда қалғы ақшасы бір сыпыра ақшалардың ішінде үздіксіз орнықтылықты сақтап, ырықты орнынан мызғымады, бұл базардың қамдау қажетсіну және халықаралық сындырылым базар толқуының бейнесі. Таяудан бері қалғы ақшасының Америка долларына сындырылымы төмендегенімен тарихтан бергі жағдайдан қарағанда қалғы ақшасының жалпы құны артты. 2019 жылдың басынан 8-ші айдың 2-ші күніне дейін қалғы ақшасының Америка долларына сындырылымының аралық бағасы 0.53% төмендеп, базары жаңадан гүлденген елдердің ішіндегі біршама орнықты ақшаға айналды, оның үстіне евро, фунт стерлинг сияқты запас ақшалардан үстем орында тұр. Қалғы ақша сындырылымының 7 юаннан асу беталысына қарата орталық банкінің қатысты жауапшысы былай деді. Базарланған сындырылымның қалыптасу механизмі баға сүймендерінің қамдау және қажетсіну тепе-теңдігін реттеу ролын сәулелендіруге тиімді. Шетел ақшасы базары тепе-теңдікті өзі табады. Макролық жақтан қарағанда жұңғы экономикасының кезектегі негізгі жағдайы айтарлықтай. Өтімөте қазір ақыш Европа сияқты дамыған экономикалық тұлғалардың ақша саясаты еркін арнаға түскен жағдайда жұңғу негізгі экономикалық тұлғалардың ішіндегі ақша саясатының қалпын бұзбай сақтап келген бірден бір ел. Қалғы ақшасы мал мүлкінің меже құны әлі де төмен, ал орнықтылығы салыстырмалы түрде мығым жұңғуның дүние жүзі қаржысының тағанына айналуынан үміт бар.
Орталық телевизиясының хабары. Мемлекеттік санақ мекемесі таяуда жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы байланысымен экономикалық, қоғамдық дамудың табыстарынан баяндама жариялады. Баяндамада көрсетілуінше, еліміздің зерттеу қызметкерлерінің жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша алдыңғы орында. 2018 жылы мемлекет бойынша зерттеу ашу қызметкерлерінің жалпы мөлшері 4 миллион 190 мың адам болып, 406 жыл дүниежүзі бойынша бірінші орынды иеледі. Еліміздің зерттеу ашу қаржысы өртіс тез қарқынмен артып, 2018 жылы 1 триллион 965 миллиард 700 миллион юаньға жетіп, 1991 жылдағының 138 есесіне тура келді. 1992 жылдан 2018 жылға дейін жылына орта есеппен 20% артты. 2018 жылы еліміздің патент өтініш еткен саны мен берілген оқуқ саны жеке-жеке 4 миллион 323 мың және 2 миллион 448 мың болып, жеке-жеке 1991 жылдағының 86 есесіндей және 98 есесіндей болды. Өкіметтің сүйемелдеу тебіні өзіксіз артты. 2017 жылы мемлекет қазынасынан ажыратылған қаржы 838 миллиард 360 миллион юань болып, 1980 жылдағының 130 есесіне барабар болды.
Шин Хуагенттің хабары. Жұңғы көрсеткіш сертте орны таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, еліміздегі 100 қалада биыл 7-ші айда жаңадан салынған тұрғын үйлер бағасының әр шаршы метрі 14948 юань болып, алдыңғы жылдағыдан 0.38% артып, арту мөлшері алдыңғы айдағыдан 0.1% жоғарылады. 100 қаланың алдағы тұрғын үй орташа бағасының даму беталысына қарағанда жұңғы көрсеткіш зерттеу орны талдау жасап былай деп қарады. Жергілікті өкіметтер саясаттың ұласпалығы мен орнықтылығын үздіксіз сақтайды, әрі жағдайдың өзгерісіне сай дер кезінде сәйкесті саясат шығарып, базардың орнықты айналымына кепілдік етеді. Межемин алда тұрғын үй базары тұлғалы жақтан орнығады, алайда түрліше дәрежедегі қалалар арасындағы жүктелу жағдай тіпті де көрнекті болады. Бірінші, екінші желіде қалалардың үй бағасы жалғасты орнықты болады, ішінара кәсіпті тірегі кемшіл, және дарындыларды баурау қуаты төмен, үшінші, төртінші желіде қалалардың тұрғын үй базары үздіксіз қысымға ұшырайды.
Орталық телевизиясының хабары. Тілшінің қатынас тасымал министрлігінен ұғысуынша, бейіл маусымның соңына дейін еліміз 5 миллион 960 мың адам рет жүрдек пойыз билетін сатып алуды шектеген. 26 миллион 820 мың адам рет ұшақ билетін сатып алуға шек қойған. Дейіні 9 топтағы 2439 тас жолдың шектен асқандар қара тізімін жариялаған. Бір топтағы 177 тас жол су жолы инженерия құрылысы кәсіпорнының қызыл тізімдігін жариялаған. Бүкіл ел бойынша қатынас тасымал сенімділік информациясынан ортақ игіліктену текшесінде жалпы 3 миллиардқа жуық сенімділік информациясы жинақталып, 3 миллион 670 мың кәсіпорын, 12 миллион 630 мың кәсіппен шұғылданушылардың бір семья үлгісіндегі сенімділік архиві құрылды. Сенімділік қатынас торап бекеті жиыны 2720 дана информация жариялап, министр дәрежелі әкімшілік рұқсат және әкімшілік жаза информациясынан 110 мыңнан астамын жария етті. Сенімсіздік қара тізімдік информациясынан 5548 данасын жариялады. Сенімділік информациясынан 91 миллион 650 мың дана бір бекеттік іздеу қызмет өтеуімен қамдады.
Орталық телевизиясының хабары. Тілшінің Бейжің университетінің уақыт кеңістік ірісәнді мәліметінде жаңалық ашу орталығынан осынша, жаңа үлгідегі пошта нөмірін зерттеу ашу былтыр 5-ші айдан бастап жоспарланған. Қазір алғашқы жоба жасалып, ірі жедел жеткізу кәсіпорындарынан пікір алынған. Межемен келер жылдың алғашқы жарымында жаңаша пошта нөмірінің кәсіптік өлшемі жарқа шығады, жалпыластырылып пайдаланылғаннан кейін мемлекеттік пошта мекемесі бір тұтас әдіріс қамбасын біртіндеп құрады. Кәсіп саласының шұғыл қажетіне қарата мемлекеттік пошта мекемесінің дамуды зерттеу орталығы мен Бейжің университеті жаңаша пошта нөмір жүйесі құрылысын ортаға қойды. Бұл нысан Бейжің университетінің мемлекеттік түйінді зерттеу ашу жоспарының әлемдік орын сұлбасы мен қаттау жүйесі зерттеу жеңістігі болып, әлемдік орын бірлікке келген қаттау моделі негіз етіп, пошта нөмірлерінің қаттау ережесін жаңалып, қазіргі бар 6 пошта нөмірі мен әлемдік орын нөмірі моделінің байланысы арқылы дүние жүзі бойынша бірлікке келген жан-жақты адам компьютер ортақ қолданылатын бір тұтас орын белгісі нөмірін, яғни жаңаша пошта нөмірін қалыптастырды.
Шенху агенттігінің хабары. Грессия джунгу қоғамның бастығы Андрес Ботамьянос бірнеше күннің алдында былай деді. Джунгуның 70 жылдан бергі құрылыс дамуының табысы көрнекті болды. Джунгуның болашағының тіпті де жақсы болатындығына сенемін. 1956 жылы құрылған Грессия джунгу қоғамы Еуропа районында ең ерте құрылған, жаңа джунгуны тануды мақсат еткен достық қоғам. Ботамьянос 1987 жылы қоғам бастығы болған. Өткен ғасырдың 80 жылдарынан бастап джунгуға көп рет сапарлай келген. Ботамьянос былай деп қарады. Қазір Грессия мен джунгу селбестігі көп салада өнімді дамыды. Оның үстіне болашақта екі жақтың әлде зор селбестік кеңістігі мен көмескі күші бар. Ал Грессия джунгуның тіпті де көп селбестік кәсіпорнын құрып, саяхат кәсібінің даму көмескі күшін ашу соның ішіндегі маңызды бағытты. Ол былай деді. Адамзат мәдениеті ауыз күйісі, екі ел қатынасы дамуының ең маңызды түйіні. Грессия джунгу қоғамы өткен ғасырдың 80-ші, 90-ші жылдарынан бастап екі жақ адамдарының ауыз күйісі мен халық бұқарасының барыс келісін арттыруға күш салды. Анағұрлым көп грессиялықтардың джунгуны түсінуіне мүмкіндік жасауды үміт етемін.
Шинхуа агенттігінің хабары. Сан-Мариноның екі басшысы Серва мен Мораторий бірнеше күннің алдында былай деді. Сан-Марино мен джунгуның бір белдеу бір жолды ортақ құру жөніндегі түсіністік ескертпе хатқа ертерек қол қоюын, бір белдеу бір жол жүлгесіндегі әр саладағы нақты селбестікті күшейтуін үміт етеміз. Джунгуның Сан-Маринодағы бас елшісі Ли Чунхуа жоқта Сан-Маринода Серва мен Мораторияға мемлекет нотасын тапсырды. Ли Чунхуа былай деді. Чунгу мен Сан-Марино дипломатиял қатынас орнатқан 48 жылдан бері екі жақ бастан аяқ өз ара құрмет етіп тең тұрғыда мәміле жасап, екі жақты қатынас баянды ақаусыз дамып, үлкен кіші елдердің жарасымды қатар өмір сүрінің үлгісін айналды. Ли Чунхуа былай деді. Чунгу мен Сан-Марино көп жақтылықтың дәріптеушісі, құрушысы, қорғаушысы. Чунгу Сан-Марино мен қалғарал құрылымдардағы өз ара қолдау мен сәйкесуді үздіксіз кеңейтіп, екі ел қатынасын ана құрылым жоғары деңгейге көтеруді қалайды. Серва мен Муратори былай деді. Сан-Марино мен Чунгу дипломатиялық қатынас орнатқаннан бері екі жақты қатынас баянды дамыды. Екі елдің дәстүрлі достығы үздіксіз тереңдеді. Сан-Марино Чунгуның қол жеткізген ұлы даму жетістіктеріне ерекше сүйінеді. Бір белдеу бір жол дәріптемесін айрықша алқайды және оны батыл қолдайды.
Синьхуа агенттігінің хабары. АКШ президенті Трамп 8-4 күні мемлекет бойынша 8-8 күніне дейін туды жартылай түсіріп, таяудағы өртіс екі рет кең көлемді оқ шығару делосында қаза болғандарға аза білдіруді талап етті. Трамп оқ шығару делосын айыптағаны мен АКШ үкіметінің қару жарақ басқару жағындағы жауапкерсіздігі жамағат пікірін тағы қозғады. Көпсанды адамдар АКШ үкіметінің мылтықты еркіне жіберуі кең көлемді оқ шығару делосының жиі толуындағы себеп деп қарады. Тағы біреулер Трамптың кейбір таластарсыз сипатты сөздері нәсілдік өшпенділікке желіктірді. Немесе қанды қолдың дело тудыруына түрткі болды деп қарады.
Қабыр аяқталды дикторлар Ұшар Кәдірбекұлы мен Нұрзия Жұмақан қызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлағдар болғыңыз келсе, Орталық халық радио